De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas desde aquí, desde Radio Leiros. Como cada día damos esa benvida a esta outra mirada do mércores. Hoxe estamos xa a día 6 de febreiro. Xa saben que os días 6 de cada mes é feira en Oleiros. Así que hoxe hai feira en Oleiros. É unha feira pequeniña, sí, pero é feira. Que ese mercado que se sigue mantendo os días 6 e 24 de cada mes, aquí en Oleiros hai feira na capital municipal. Ademais hoxe, pois o día aí vai aguantando, non chove tal, así que, en fin, hasta non se pode dar unha volta pola feira, pola pequena feira de Oleiros, e ver o que hai por ali, e ao mellor, pois incluso, quen sabe, mercar algo, non? Pois nada, aquí estamos, como cada día, comenzando esta outra mirada, sin grandes cousas, sin grandes novidades, todo máis ou menos está de xeito parecido de onte. Bueno, hai unha novidade, non sei, unha palabra nova, bueno, palabra nova, non unha palabra nova, pero que se un personaxe novo que se nos colou aí na información, que é o relator, que está causando aparecer un tisma no PSOE. Xa verán canto se vai falar do relator. Bueno, xa está falando desde onte estos días. O relator que foi aceptado por Pedro Sánchez para o seu diálogo con Torra, pois que, en fin, crea convulsión hasta o propio PSOE. E non lles digo nada, pois da oposición do PP, de Ciudadanos, o PP incluso amenazou con unha moción de censura por lo famoso relator. O relator sería, en fin, como un notario, non? Que dera fe do que realmente se falen esas reunións entre Torra e Pedro Sánchez. Bueno, pois eso ten conmocionado aí ao país. Logo falaremos tamén deso, porque na prensa aparece moito sobre ese relator que está sendo cuestionado incluso polos propios socialistas. Claro que os propios socialistas cuestionan moitas cousas entre eles, non? Claro que tamén os bandazos de Pedro Sánchez de un lado a outro e non sei que tamén ás veces son difíciles de explicar, eu que sei. Xa veremos a ver en que queda todo eso. O que ocurre é que, tal e como xa se especulaba nas últimas semanas, parece que existen posibilidades de que se aprobe un sortamento, e eso pon nervioso a moita xente. En fin, en el diario.es escribe Antón Losada: "E agora que, compañeiros?". Ese é o título, pregunta da súa columna. Di Losada que xa se cumpriron os plazos, que xa se executou o ultimátum. O goberno de Pedro Sánchez recoñeceu a Juan Guaidó como algo chamado presidente encargado de Venezuela. Tamén lle puxo deberes, que convoque eleccións, un traballo que el mismo Pedro ten pendente. Xa compareceron na televisión todas as veces que poideron, pode que algunha máis. Xa lle chamaron de todo a Nicolás Maduro e de todas as maneiras posibles. Xa se aplaudiron a sí mesmo a gallardía e recriminaron aos demais a cobardía fronte aos tiranos máis veces de cantas estamos obligados a soportar. Certo que ainda poden seguir estirando o chicle unhas horas máis, unhos telediarios máis, pero ao final a inevitable pregunta acabarase abrindo paso e haberá que afrontala. De que serviu? Está mellor hoxe Venezuela? Se vostede cree que recoñecer a Guaidó incrementa a presión sobre Maduro o conduce con máis forza a convocar eleccións, seguramente contestará que sí. Reafirmará na súa opinión a evidencia de que as principais chancelerías europeas teñan secundado esta posición. Se ademais opina que a decisión conleva unha necesaria toma de partido moral e ética, con máis razón parecerálle que se avanzou. Se vostede sostén que Maduro chegou a un punto donde só entende a linguaxe da presión e a forza, parecerálle o camiño correcto. Aínda que despois nin se queixe nin se indigne cando acabe nunha intervención militar, como se non souberamos todos como se xoga isto na política internacional e a que se vai aos sitios. En cambio, se vostede cree, como eu, que non se debe cometer o mesmo erro que o chavismo e negarlle a súa legitimidade, como lle nega este á oposición, o que acaba de facer España e moitos países da Unión Europea, parecerálle un movemento que antes que melloras pode que aporte máis confusión e desconfianza. Porque aquí non se trata de votar a un e meter a outro, senón de restituir a confianza e a aceptación das normas de convivencia democrática e de competencia política nunha sociedade que viu como todas as quebraban de maneira irremisible. Non parece que os recoñecementos da Unión Europea vayan a provocar máis fisuras nun réxime que, parece obvio, aguanta mellor do que moitos estrategas auguraban, ou menos ata agora. Tampouco parece que ter lanzado un ultimátum e telo executado veña a mellorar a nosa capacidade para exercer de mediadores na búsqueda de unha solución negociada. Máis ben terá obrado o efecto contrario. Unha vez apagadas as luces dos flashes, tampouco parece que o previsible desorden e o subsiguiente xaleo burocrático e administrativo que inevitablemente van a producirse contribuyan a mellorar en moito a situación da oposición ou a empeorar en exceso a de Maduro. Aínda que o peor de todo é que só un de cantos se lanzaron a recoñecer o chamado presidente encargado ten claro cal será o seguinte paso. E ese chámase Donald Trump. E agora que, compañeiros? Pregúntase Antón Losada nesa columna hoxe en eldiario.es. Por certo, a través das redes sociais circula estes días un informe do experto independente sobre a promoción de unha orde internacional democrática e equitativa acerca da súa misión á República Bolivariana de Venezuela e ao Ecuador. Ese é o título así longo dese informe que se presentou no 39 período de sesións na Consello de Dereitos Humanos da ONU, e que inexplicablemente, agora que se fala tanto de Venezuela, pasou desapercibido, manos, ou non quixo apercibirse del a prensa mundial ou a maioría da prensa mundial, quizás porque ese informe deste experto independente, este informe da ONU deste experto independente, pois non se alinea, digamos, cos postulados da administración Trump. O informe pódese atopar en internet, di cousas moi moi interesantes, non? Que habería que ter en conta. Entre outras, o seguinte, que mediante unha inquietante campaña mediática procúrase forzar os observadores a adoptar unha visión preconcebida de que hai unha crisis humanitaria na República Bolivariana de Venezuela. Un experto independente debe ser cauto, di, coas hipérboles, dado que crisis humanitaria é un término técnico que pode utilizarse incorrectamente como pretexto para unha intervención militar, di no seu informe. E, polo contrario, a solidaridade internacional co pobo venezolano debía facilitar o libre fluxo de alimentos e medicinas ao fin de aliviar a escaseza actual. A axuda debería ser genuinamente humanitaria e non perseguir propósitos políticos ulteriores, di tamén ese informe. A crisis na República Bolivariana de Venezuela é unha crisis económica, di, que non pode compararse coas crisis humanitarias en Gaza, en Yemen, en Libia, na República Árabe Siria, no Irak, en Haití, en Malí, na República Centroafricana ou en Sudán. En fin, informe dun experto independente encargado polas Nacións Unidas sobre a promoción de un orde internacional democrático e equitativo acerca da República Bolivariana de Venezuela, que xa digo, pasou absolutamente desapercibido, non hai referencia alguna nos grandes medios de prensa, insisto, porque probablemente pois non coincide coas recetas que se marcan dende os Estados Unidos de Norteamérica, tamén, pois bueno, dende o resto de países do mundo capitalista. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos, mércores día 6 de febreiro, un día, bueno, que está bastante ben. Non ven unha cousa moi complicada de momento para o que queda de semana, bueno, si exceptuamos o sábado, que creo que vai ser un día así máis un pouquiño no que, bueno, por lo menos en canto a precipitacións, pues van a ser abundantes, pero o resto da semana, bueno, pues algo de todo teremos, pero non vai a ser a cousa moi moi potente en canto a chuvias. Logo falamos, como sempre, comenzamos pois saudando de novo a toda a audiencia de Radio Leiros e saudando a Paris Ares, que ademais de ocuparse dos controis técnicos, por comparte como cada xornada os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Hoxe do tempo non te queixarás.
Bueno, tampouco é para botar foguetes.
Nunca estás contento.
Eu estou contento na primavera cando fai sol, no verán, sobre todo, non o nego, son así, que lle vou facer.
Sí,
son así.
Busca lugar, necesita irse a lugares máis cálidos, non?
Sí, eu dende logo.
Naceu no lugar equivocado,
completamente. Estou convencido delo cada vez máis.
Bueno, pois estamos hoxe a 6 de febreiro, como cada día 6 é feira en Oleiros.
Sí, señor.
E ademais hoxe é San Pablo Miki.
¿Cómo?
Miki era o...
Enséñame a cantar.
Ese. Bueno, pues hoy es San Pablo Miki.
Pero no era Pablo, ¿eh? Era...
No. No. Bueno, pero...
bueno, San Pablo Miki. Bueno, o San Pablo, os Pablos Mikis, pois eso.
Os Tikis Mikis tamén, eu que sei.
A mí os Tikis Mikis non sei, bueno. Xa non teño santoral, non? Bueno,
San Pablo Mikis, playa aí.
Tamén, pues hoxe, por exemplo, o Día Internacional da Tolerancia Cero coa Mutilación Xenital Feminina. Uh-huh. Tamén o Día Nacional en Laponia, a Festa Nacional de Nova Zelandia, o Día de Waitangi. En Xamaica é o Día de Bob Marley, ¿eh? Todo mundo aí bailando reggae e tal. O sea, que un día así, vamos, moi...
En Xamaica hoxe conmemoran o Día de Bob Marley.
Sí, señor. Sí, porque na contra que aquí, ¿no? O sea, no resto dos países, pues os músicos son xente importante, non? E nombran días nacionais, Día Nacional da Música está dedicado ao Flaco, a tamén un roqueiro argentino e tal. En Cuba tamén, pois a música forma, vamos, unha industria estratégica, non? Para ese país. En Inglaterra, máis ou menos o mesmo, en Estados Unidos, menos aquí, que, bueno, os músicos son así, un mimundis, non? E se sube o IBE e esas cousas, depois hai que baixalo, en fin, anda... Para que falar? Pois iso, ademais diso, 6 de febreiro, pois aconteceron multitude de cousas. Mira, ímonos a retrotraer o ano 1778, onde en Francia, cando Francia firmaba uns tratados cos Estados Unidos polos que recoñecía a xoven nación e aliábase con ela na súa guerra de independencia contra os británicos. Foi un día como hoxe. Tamén, e se eu lles vean con Francia, se eu lle ven o tema sí. E os Estados Unidos máis. Tamén un día como hoxe, no 1833, tamén en Estados Unidos, o inventor Samuel Morse presentaba en público o telégrafo eléctrico. Era, bueno, todo un invento e un avance grandísimo, ¿no? No tema das telecomunicacións. Tamén, un día como hoxe, no 1873, Bolivia e Perú firmaban un tratado segredo de alianza militar, que algúns historiadores, sobre todo os chilenos, os sinalan como unha das causas da Guerra do Pacífico. Aínda que, bueno, Guerra do Pacífico tamén había, vamos, moitos intereses, ¿no? No tema da sal, das salinas e demais. Tamén, un día como hoxe, no 1919, en Luxemburgo, as mulleres obtiñan o dereito de voto a partir dos 21 anos. En 1921, un día como hoxe, en Estados Unidos, Charles Chaplin estreaba a súa película O Cativo. En 1926, tamén un 6 de febreiro, en España, o rei firmaba o decreto que instituía a Festa Nacional do Libro. Y un día como hoxe, pois era un día moi, moi querido para Charles Chaplin, preferido, porque no 1931 tamén Charles Chaplin estreaba Luces da Cidade, tamén outra fermosísima película deste realizador británico. Tamén un día como hoxe, no 1939, os principais dirixentes republicanos españois, entre os cales se atopaba Manuel Azaña e Juan Negrín, refuxiábanse en Francia. Un día como hoxe, tamén no 1947, o Alto Comité Árabe informaba a ONU sobre o seu rexeitamento absoluto á Resolución 181, que era que daba lugar á fundación do Estado de Israel. Tamén un día como hoxe, no 1952, no Reino Unido, Isabel II convertíase en raíña ao morrer o seu pai, Xurxo VI, e de ali, bueno, até hoxe en día, que xa levános aí no trono. Tamén un día como hoxe, no 1976, aquí en España, dentro desa modélica transición, a Dirección Xeral de Seguridade suspendía citais de Raimond, do afamado cantautor valenciano. E un día como hoxe, no 1995, Arantxa Sánchez Vicario convertíase na primeira española que encabezaba a lista das mellores tenistas do mundo. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como actor mexicano Ramón Novarro, que a miran de parte de ustedes non lle soará de nada, pero no cinema xa saben que hai unha época dorada que, bueno, que foi o cinema mudo e o cinema sonoro, ¿no? Pois este era un dos grandes do cinema mudo, ¿no? Ramón Novarro, que era, bueno, mexicano e triunfou, pero, vamos, un xeito incontestable a lo no Hollywood daquela época. Tamén, falando de actores e de actrices, un día como hoxe nacía a actriz estadounidense de orixe húngaro, Sasha Gabor, con todo aquel, bueno, todo ese fashion, ¿no?, de aquelas cousas dese Hollywood esplendoroso. Tamén, un día como hoxe nacía o compositor xamaicano, creador do reggae, Bob Marley. Por iso, en Xamaica, é o día de Bob Marley, un día toda unha festividade. Tamén un día como hoxe nacía o tenista español Manuel Orantes, tamén un dos grandes do noso tenis nacional.
Manuel Orantes.
Sí, señor. Este, o que pasa que este máis que nada dos 70, finais dos 70 e tal, principios dos 80. Tamén un día como hoxe nacía a cantante estadounidense Natalie Cole e o cantante británico Rick Astley, e nos deixaban un día como hoxe o poeta modernista e diplomático nicaraguano Rubén Darío, o pintor austríaco Gustav Klimt, o poeta español da xeración do 27 Jorge Guillén, a escritora e filósofa María Zambrano, o actor estadounidense Joseph Cotten, a pintora española e membro da xeración do 27 Maruja Mallo, o músico e guitarrista británico Gary Moore e o pintor español Antoni Tapies. O sea, xa que xa des a de cousas que aconteceron un día como hoxe, o Día Internacional de Tolerancia Cero ca Mutilación Xenital Feminina. Importante o día. Xa ves.
Muy ben, pues bueno, tolerancia cero casi con calquer mutilación, ¿no?
Home, diría eu, pero bueno, neste sí, caso é principalmente vez, sangrante,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Grave.
Muy ben, pois, despois desto, casi toca falar do tempo.
Bueno, pues veña, ímoselo.
Que non ven mal, home. Non ven tan mal, vamos.
A ver.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, di Meteo Galicia que hoxe chegará unha borrasca. Chegará unha fronte, perdón.
Menos mal que non iba a ser tan grave.
Chegará unha fronte pouco activa. Unha fronte pouco activa que chegará ao final do día, nas últimas horas do día. Así que irán aumentando as nubes a partir do mediodía e aparecerán as chuvias. Chuvias que serán febles, empezarán polo oeste ao final da xornada. As temperaturas en descenso lixeiro, o vento de compoñente sur soprará con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña pola tarde. Mañá, esa fronte pouco activa chega ao litoral atlántico durante a mañá. Teremos, por tanto, pola mañá ceos cubertos con chuvias máis probables nas provincias da Coruña e Pontevedra, pero pola tarde, a partir do mediodía, xa se abrirán claros. Empezarán esa apertura de claros pola metade norte. As temperaturas sen cambios, o vento de compoñente sur pola mañá virará ao oeste pola tarde. E o venres tampouco, pois se agardan grandes cambios, réxime de ventos do sur, con ceos con máis nubes nas provincias da Coruña e Pontevedra, donde, bueno, pois pode caer algún orballo, os ceos quedarán parcialmente cubertos e sen chuvias nas provincias de Lugo e Ourense, as temperaturas non terán cambios significativos e o vento de compoñente sur aumenta en intensidade co avance do día e quedará forte en todo o litoral pola noite. E o sábado, eso sí, o sábado empeoramento do tempo porque estaremos con influencia dunha borrasca profunda situada entre Escocia e Noruega e o teremos ceos parcialmente cubertos con chuvias febles na metade oeste durante o día e despois esas chuvias xa serán generalizadas e máis intensas afectando a todo o territorio galego pola noite. As temperaturas sen cambios significativos, o vento forte de compoñente sur, tanto no litoral como no interior. Despois o domingo, pois parece que en principio haberá algún chubasco tamén, haberá probabilidade de chubascos.
Oh, canta variedade.
Sí,
pero, que ben.
O luns seguramente tamén haberá chubascos.
Oh, por variar.
Da semana que ven,
que
pero a partir do luns as predicións a medio prazo xa falan de ceos despexados, eh?
Xa veremos.
Tempo teñen a cambiar as cousas, pero
vamos, que te xogas que cando cheguemos aló, en vez do luns xa ser o martes ou o mércores ou o xoves.
Eres un home de pouca fe, pero bueno.
Non son un galego. Bueno, fe no tempo, que non quero dicir con isto ni xeneralizar. Eu no tempo non teño fe ninguna, queda aclarado.
Por lo menos no bo tempo.
No climatolóxico, vamos, nada.
Bueno, pois deixámolo tempo e ímonos á actualidade. A actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas dixitais, os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repasamos eses titulares da portada digital de empezando por La Voz de Galicia. Que trae unha mala nova, que os fogóns apáganse tras 160 anos. En Casa Granada, en Ourol, nos meses pechará en Ourol Casa Granada, que é unha das casas de comidas máis antiguas de Galicia. Leva 160 anos como casa de comidas.
Mama iña, 160 anos.
Sí, sí, wow. Non coa mesma xente, dicir.
Claro, no, me imagino que vai porque non biolóxicamente imposible,
non? Non coa mesma cociñeiras, pero wow. 160 anos leva esa casa de comida e que parece que, bueno, pois nuns meses pechará Casa Granada de Ourol. Outras cousas máis serias na portada de La Voz, o relator aceptado por Sánchez para dialogar con Torra convulsiona ata o propio PSOE, titula este diario. Di que García Page expresa a perplexidade de moitos varóns socialistas. Ciudadanos pide explicacións urxentes e o PP fala incluso de moción de censura. Titula tamén La Voz que o salario mínimo colase ata a cociña e dispara o gasto familiar. O salario mínimo para La Voz dispara o gasto familiar e di que un empregado de fogar a xornada completa costa ahora mismo hasta 3.000 euros máis ao ano. Non me percatara eu da cuestión.
Pero gasto familiar para que familias?
Ah, claro, non teño empregado de fogar xa, por eso non me percatara eu de que me aumentara tanto. Si, 3.000 euros máis ao ano, segundo di La Voz de Galicia. O salario mínimo, que supoño que hai outra parte, ¿no? Que o aumento do salario mínimo, si costa 3.000 euros máis o ano, para quen teña unha empregada de fogar, supoño que en algo beneficiará tamén a empregada de fogar, pero eso parece que non
interesa tanto, ¿no?
Non interesa tanto o diario. Máis cousas, o Papa recoñece que curas e bispos abusaron sexualmente de monxas, titula La Voz. Tamén di que os taxistas galegos piden que os vehículos de VTC se reserven con 3 horas de antelación, que os xulgados galegos dictan cada día 4 medidas de protección a mulleres, que foi detido un conductor que atropelou a un garda civil en Ames e que despois se deu á fuga, que o goberno de Maduro impugna as sancións da Unión Europea diante da Xustiza Europea, manual de resistencia, o libro Provocación de Pedro Sánchez, titula tamén. O PSOE de Ourense ofrece o ex escolta de Baltar Pai ser o seu candidato en Cartelle. A manada continuará en libertad, outro dos titulares. O fraile do Cebreiro ofreceume darme un masaxe, fomos á sacristía e ali tivemos o primeiro encontro carnal. Está acusado este frade de agresión sexual a unha a unha menor. ETA tería perdido o apoio social de admitir os crimes de tres galegos, e outro dos titulares. E por último, recollemos da portada de La Voz que a DGT, a Dirección Xeral de Tráfico, debería devolver os puntos e o diñeiro, deberá devolver os puntos e os cartos dunha multa a un pontevedrés. Unha sentencia establece os criterios de corrección que se debe aplicar, que debe aplicar Tráfico cando mide as velocidades por radar, que non se tiveron en conta. La opinión da Coruña, París, que conta ese diario?
Pois conta de entrada, se fai a primeiro titular agora mesmo referente a novas locais do Concello da Coruña, e é que o 092 denuncia o día 48 estacionamentos indebidos e a grúa, o guindastre, retira entre 8 e 9 coches. Tamén que foi auxiliado un home nas rochas próximas ao Millennium, que o prezo dos pisos na zona máis cara da Coruña triplica o da máis barata. Tamén que o Main Ship 2 New recala na Coruña na súa ruta inaugural, un barco transatlántico. Exactamente. Tamén que as aerolíneas portuguesas, a TAP, prolonga alo menos até novembro a cancelación da ruta entre Alvedro e Lisboa. Que o Noroeste traslada a Madrid a súa alianza en defensa do tren de mercancías ca Unión Europea. Tamén se fai eco das últimas declaracións de Isaac Lacuesta, director do filme Entre dúas augas, e di que os que estes días de premios eloxan a película ofrecéronos unha merda de diñeiro. Así é o así de contundente o titular. Tamén que Maroto comprométese a buscar inversións para dar solución definitiva al COA e Isowatt. Tamén titula L'Opinión, referente ás declaracións de Iván Domínguez Cocinero, que hoxe abre o restaurante Nado, a miña grande influencia, o meu mestre do que sigo bebendo, é Marcelo Tejedor. Tamén que Facenda reclama pais o desgravado por falsas doacións a colexios concertados, que Sanidade defende que este ano subirá o soldo aos médicos en 3.500 euros anuais. Lanza 3.000 prazas no concurso de traslados para profesores, que a manada continuará en liberdade ou desestimarse os recursos de súplica. E por último, titula L'Opinión, que Calvo aclara que o relator non é un mediador internacional para Cataluña. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El Ideal Gallego destácase que Francisco Vázquez di que nos colexios, unhas declaracións de Francisco Vázquez, nos colexios, en os libros de texto, é onde se está alimentando o independentismo. Declaracións de Paco Vázquez. Este diario Coruña sinala tamén que o goberno presentará un novo estatuto para Alcoa en 2 meses, que Pedro Sánchez relata no seu libro Manual de Resistencia o seu camiño ata a Moncloa, titula tamén que a manada seguirá en liberdade, que Ferreiro insiste en culpar ao PSOE de que a cidade non teña presupostos, Mato propón a posta en marcha de un plan urxente de recuperación integral do espazo público, a Xunta implanta un distintivo específico para identificar aos VTC, Moncloa acepta un mediador na mesa de diálogo que abrirá cos soberanistas, o PP vincula 16 contactos con familiares de cargos do Concello de Santiago, o PPDG defende a súa coherencia no debate sobre as competencias, e tamén titula como desgravar adecuadamente cuotas a concertados. A Facenda responde. Sinala, ademais, que Riobó afecta a Fea e a García Seoane que o insulten espazos pagados con diñeiro público. Tempo agora para achegarnos ata a Policía Local de Oleiros para coñecer se hai algunha novidade. Falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Hola, Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día, xa.
Que tal? Algúna incidencia logo destacable?
Bueno, indicar dun accidente que houve ayer pola tarde, un accidente con ferido leve na avenida Ernesto Che Guevara, a altura da intersección ca Rúa dos Niños. Este foi producido por un alcance entre dous turismos, sendo a persona ferida unha muller de 25 anos, que foi trasladada por unha ambulancia ao Hospital Modelo da Coruña. Uh-huh. Bueno, en principio, pronóstico reservado, un dolor de cervicales, uh-huh, de espalda, o típico cando é un accidente deste tipo, uh-huh, de alcance. Nada máis, xa sei, non temos outra cousa.
Moi ben, pois como sempre, moitas gracias, Eduardo.
Moi ben.
Moi bo día, bo servizo.
Vale, gracias.
Hasta logo. Pois así pechamos, por tanto, esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois de escoitar o boletín, a segunda parte. Oxe, como é mércores, e como cada mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, aproveitando que este lunes celebrouse o Día Internacional do Cancro, pois falaremos de eso, de esa enfermedade, do cancro, co doutor Caramazana. Pois será nuns minutiños, en canto escoitemos o boletín.